Takže začneme prvním tématem. Dneska to všechno nějak zkrátíme. A tím je tedy sám Sofokles. Co víme o Sofoklovi? Co jste o něm zjistili? Všechno, házejte na mě. No.
Že dostal mládí velmi dobré gymnastické a muzické vychování.
Aha, byl tady vychován ve školách.
Byl z bohaté rodiny.
Byl z bohaté rodiny, ano.
Měl slabý hlas.
Ano, přesně tak. Nemohl být herec a proto se stal?
Dramatikem.
Přesně tak.
Napsal asi 120 her.
A kolik se nám dochovalo?
7.
Přesně tak. A malinké zlomky z některých jiných. Což je velice smutné, když to tak vezmete. Proč, kde se ztratila většina těch děl? Přičem? Při jaké katastrofě? Při požáru? Jakém?
Knihovny.
Alexandrijské knihovny, přesně tak. Což nás učí jedné jednoduché věci. Hliněné tabulky se mohou rozbít na střípky. Papíry a tuhle ty různé knížky se jdou spálit. Nejlepší trvanlivý materiál, pokud chcete něco přenechat budoucím generacím, jsou kovové desky. Všeobecně platná pravda. Co dělal kromě jiného během svého života? Má duchovní povolání a světské, tak nejdřív to světské.
Nakladníkem Athénského námořního spolku.
Ano, a jako součást toho námořního spolku dokonce, kde jste, kam jel? Vedl výpravu.
Proti vyválce, proti Samos tam je.
Přesně tak. Ostrov Samos, tady takhle dělám křížek přibližně. Přibližně tam někde jeden z těch ostrůvků na pobřeží tady Malé Asie.
Tam je krásný.
No. Je kousek Samos od... Tam kousek pod ním je tedy Patmos, o němž jsme také mluvili předtím. Jo? A je to všechno blízko města, z něhož pochází mnoho filozofů, které jsme brali, a to se jmenovalo... Má taky... Thales z... Miletu, přesně tak. Takže Miles, to je tam takhle spojeno. Pokud vás mohu poprosit, doma za domácí úkol si do mapek zapište Milet, najděte si, kde je. Najděte si tedy, kde je přesně ten Samos. A pak to, co jsme brali minule, Troja, Mykény, Sparta. Jo, to bude stačit pro zatím z těch, co jsme brali. To si tam prosím nějakým způsobem doplňte. Milet, Samos, Troja, Mykény, Sparta.
To se najde na mapě, jo?
Přesně tak, na mapě všechno. No, už jsme to přibližně měli. Takhle si budeme do těch mapek doplňovat tedy ty naše.
Ale na mapě nebude. Myslím, že jo. Na
předním
Turecku, že bude.
No, možná tam bude. Záleží v jakých mapách. A vy máte internet ze střechy. Tak, takže byl tedy námořním velitelem také v jedné části svého života. No a čím byl tedy z toho duchovního hlediska? No, a z hlediska náboženství? Knězem. A koho? Asklepiova kultu, přesně tak. Kdo byl Asklepios? Přesně tak, léčení a medicíny a všeho tohohle. To je ten hád, jak vidíme, vždycky obtočenýho lékařství. Tak. Aesculap, přesně tak, přesně tak, ono, Aesculap, Asklepios. A teď se zeptám, my jsme si říkali vždycky už v minulosti, že řecká dramata souvisí s něčím, co nazýváme starověká mystéria. Ty starověké hry byly v podstatě rituálními dramaty původně a teprve později to přešlo v divadelní hry, tak jak je známe. Část toho si řekneme i dneska. Některé hlavní prvky, které jeden velice význačný filozof poznamenal. Víme, který filozof, řecký filozof, pojmenoval ve svých knihách takové hlavní rysy, které musí mít každá tragédie třeba? Pras, který, kdo je takový ten všeumětel, který udělal o všem knihu v Řecku starověkem? Takový největší. Sokrates ne. Ani Platon, ty se zabývali idejema a tak, ale kdo napsal skutečně o všech vědách? Přesně tak, Aristoteles. Můžeme to tak vnímat, přesně tak. On přímo tedy napsal knihu o řeckém dramatu. Údajně napsal, jestli jste někdy viděli, od toho Umberta Eka, viděli jste jméno Růže někdo?
Já.
Tak. A tam se to odehrávalo o tom, že vlastně nejenom, že napsal tedy Aristoteles pojednání o tragédii, ale i o komedii, nebo nějak, jo. V podstatě ztracenýho spis, tak on skutečně psal o všem, ani nemáme všechno. Přes koho se nám zachovaly Aristotelova díla? Odkud přišli během renesance do Evropy? Protože Evropané do té doby neměli prakticky. No, najednou, že renesance to bylo období, kdy začali víc studovat tyhle ty spisy. Ve středověku původně to nebylo jako k dispozici. Proč? Protože je neměli. A kdo je měl a přines je?
Italové
ne, ani Římani. Kdo mohl souviset s Alexandrijskou knihovnou v Egyptě? Kdo ovládl Egypt? Kdo ovládal a ovládá do dneška? Správně, ale myslím z hlediska tedy oficiálně jako náboženství a tak, národů. No, islám, přesně tak, Arabové. Arabové získali většiny těchto spisů. Aristotela milovali. Jo, úplně ti jejich filozofové, ti na tom byli založení. A od nich poté to přešlo k nám. Velice zajímavá věc. Tak tedy ale vraťme se k Sofoklovi. Říkali jsme si, že každý z těch starověkých dramatiků prakticky byl zasvěcencem. Toto byl přímo Asklepiův kněz. Kde žil Sofokles? Aténách, přesně tak. Jeho srdce hořelo pro Atény. On dokonce odmítal, aby hrál ty svoje fantastické hry v jiných městech, protože miloval Atény a pouze Atény. A teď se vás zeptám na jednoduchou otázku. V jakém mystériu byl Sofokles zasvěcen, když žil v Aténách? Přesně tak. V eleuzinských mystériích. Pamatujete první mystéria, která jsme brali? Jestli si vzpomínáte, eleuzinská mystéria se točí okolo jakých postav?
Tak trvaly 9 dní, jako to píšou za těmi knize.
Ano, ano. Ono to teda mělo ty dvě části, ale trvalo to opravdu obrovské množství dní. Jaké postavy tam teda hrají roli? Vzpomeňte si. Okolo koho se to točí ten mýtus? Co?
O tu vodu jde.
Deméter, přesně tak. Deméter, její dcera. Persefona. Pak ten zlý znásilňovatel. Hades. Přesně, to jsou takový první tři postavy. A my zjistíme, už jsme si zmiňovali, že tam ještě vystupuje jedna postava. Když oni putují z těch Atén do toho místa Eleuzí, tak tam je ještě někdo, kdo zastupuje velekněze. A velekněze nezastupuje žádný hádův kněz. To jako nemá smysl, že? Protože to je negativní postava. Jakého boha zastupoval velekněz? Veselého boha. Ne, ten není veselý, ten je vážný. Bacchus, přesně tak, Bacchus neboli Dionýzos. Přesně tak, takže Dionýzos je další postava. A jedna věc, kterou jsem vám minule neřekl, je, že během těch dní nastává speciální den, je to myslím den 4, možná jsem zmiňoval vlastně jednu věc, že ti iniciánti se vrací do Aten a tam jeden den studují, ještě se připravují. Už je to po těch purifikacích, po těch křtech, které oni dělají. Jo, kdy oni se očišťují, oni tam dělali křty za sebe a dělali pak, když šli znovu těma eleuzíma, tak to dělali i za svoje zemřelé předky, jakože v jejich zastoupení prochází tady těmi mystérii. Protože nechtěli, aby jejich předkové zanikly ve světě mrtvých. Oni chtěli, aby také byli zasvěcenci a proto dělali za ně celou tu cestu. Proto většina obyvatel Aten tím procházelo několikrát, těmi mystérii. Což je stejně tak tedy třeba v naší církvi nebo jinde. Tak během čtvrtého dne je speciální část, kdy oni studují a kdy přichází postava kněží, boha Asklépia. Tito lidé, ono to bylo původně udělané, protože v tom mýtu Asklépios přišel pozdě na to zasvěcení. Tradičně se říká. A proto mu umožnili ještě čtvrtého dne, aby rychle dodělal to, co měl. To očišťování. Ono to samozřejmě má i další důvod. Zatímco oni se poprvé očišťovali venku, v tom moři a tak dále, ti zasvěcenci, tak když přišel Asklépiův kněz, on udělal krátké obřady pro sebe, aby byl očištěn. Ne proto, že by je potřeboval, on už je dávno měl, on prošel Eleusima normálně. Ale proto, aby byl čistý pro to, co on dělá. No a on poté přišel k těm zasvěcovaným a jako Asklépiův kněz je pomazával speciálními požehnáními, tělesnými, ohledně zdraví. Jo, aby byli připraveni na tu celou cestu, kterou procházeli. Takže v tomto okamžiku tam přicházeli Asklépiovi kněží a byli krátce součástí toho. Jo, oni sloužili jenom ten čtvrtý den, dělali tam nějaké rituály, pak už se nezabývali zbytkem toho eleuzinského rituálu. Tudíž Sofokles jako Aténan prošel nejdříve eleuziemi, jako takovým malým rituálem, poté tím větším, takže mystérii Persefony i Deméter, a poté jako kněz sloužil každoročně ten čtvrtý den a prováděl ty další speciální purifikace nebo očišťování, pomazávání, které tedy měly úkol tam. Ono to souviselo s tím, že oni poté, co byli pokřtěni a byli očištěni na té vyšší úrovni, tak měli získat speciální bílé lněné plátno, takový jakoby oblek. To, co máme my jako garment. A on, když to dostávali, tak on je speciálně jakoby připravoval, posvěcoval, aby tedy chodili v tom bílém a čistém. Takže z tohoto víme, že Asklépios hrál rolu v eleusinských mystériích a Sofokles byl do nich zasvěcen. To vidíme i v jeho hrách. Já už jsem minule zmiňoval, že myslím, že to byl Aeschylus, kdo byl málem ukamenován, že při nějaké té hře v podstatě ukázal některé z těch posvátných věcí, které nesměl prozradit správně. Jaká dramata Sofokles napsal?
Oidipus. Antigona, Oidipus na konu. Ajas. Trachinianky. Elektra a Filoktetes.
Přesně tak. My se dneska budeme zabývat jenom třema jeho hrama. Král Oidipus, Oidipus na konu a Antigona. Budeme tedy brát, jak už určitě vám z toho vychází, celý ten příběh Oidipa. V krátkosti si ho vezmeme. Ale ještě předtím, než se ponoříme tedy do této mytologie, tak ještě zmíníme několik tedy věcí ohledně řeckých tragédií, což jsou velice podstatné rysy. Takže, jak byste definovali tragédii nejdříve? Samozřejmě jenom prozradím tu oficiální všude citovanou definici, vymyslel samozřejmě Aristoteles, je to takový, prostě všude se to musí citovat, i když si to jenom tak vycucal z prstu. Tak řekněte mi svoji definici, ta je pro mě hodně důležitější.
Příběh, který špatně dopadne.
No, ještě něco? No? Dál? Co byste ještě popsal ohledně tragédie?
Já bych to řekl, je to příběh se tragickým koncem.
Mm-hmm. Příběh vyjadřující lidská dramata.
Mm-hmm. O co dost často v těch tragédiích tedy jde? Na co se zaměřují? Lidská dramata a co konkrétně ještě? Jak byste to definovali?
Vítězství zla nad
dobrem. Vítězství zla nad dobrem?
Nebo velký oběti.
Teď jste uhodila přesně hřebíček na hlavičku. Protože ty starořecké tragédie opravdu nejsou o tom, alespoň jako zvenku, když se na ně podíváme, opravdu nejsou o tom, že by dobro zvítězilo nad zlem. Nejsou takový ty příběhy, které končí hezky. A ani to nekončí špatně, protože by zlo bylo potrestáno a něco jako se nevydařilo, ne. Opravdu se navenek zdá, že zlo zvítězilo nad dobrem. A nebo ještě hůře, že to zlo a dobro v té hře ani neumíme definovat. Jo. To je ještě o to nebezpečnější. Ty tragédie dost často v nás nechají takový zvláštní pocit, že vlastně nevíme, jaký přístup k některým těm postavám vůbec mít. V tom jsou velice blízké i ty celé řecké příběhy, když si je pamatujete, jo, co se tam dějou za události. Člověk neví občas, jaký k ním zaujmout postoj, je to s tím, že oni připomínají skutečně náš život. Když se podíváte na historii, tak historie většinou opravdu není černobílá, že bychom řekli, tak tenhle ten král byl dobrý a tenhle ten byl zlej a teď spolu bojovali. Většinou, když se podíváte na historii, tak těžko se říká, který z těch vladařů byl přímo dobrý a který byl zlej. Jo, někdo vám řekne, Karol IV. Byl skvělý a někdo vám řekne, jak psal o tom, že Židy musíte vyhánět z měst třeba, jo, nebo něco podobného. Prostě na každém najdete vždycky něco, i dobrýho, i zlýho. Takže to souzení není úplně snadný. Tak. Řekneme si několik důležitých prvků, které v každé tragédii musí být. Je tam prvek, který se jmenuje peripetia. To je první prvek. Peripetia. Druhý nazýváme hamartia. A třetí je katarzis. A všemu tomu vévodí samozřejmě ta hlavní postava, která je Heros. Heros jako hrdina, hero, že jo. Máme to i v angličtině. Máme to trošku sem. No nebo fakt to asi je. Tak. Peripetia. Co byste řekli, že to je? I v češtině. Peripetie. Zápletka. A v té hře je to tedy něco, co odstartuje nějakou, jako nějaký problém. Tedy. No. Něco se začne dít. Ví někdo z vás, co to znamená to hamartia? To se nepoužívá vlastně v té řečtině toho. Je tam takový apostrof. A Martia se nazývá jako překročení linie, nebo překročení bodu. Někdy se to mylně nazývá chybou hlavního hrdiny, nebo hříchem, ale to je nesprávné. Protože když se podíváte na řecké tragédie, zjistíte, že ti hrdinové dost často nespáchají nějaký hřích. To, co u nich způsobí ten zánik a ten celý problém, není vždycky nějaký špatný čin. Jo, že by, když se vezmeme prostě příběh Kaina, tak jako někoho zabije, jo? Nebo král David nechal zabít manžele dívky, kterou chtěl. Ne, takhle to v těch řeckých tragédiích nebývá. Tamto překročení linie, to hamartia, bývá dost často něco, co buď nechápeme, anebo co se nám vůbec nemusí líbit. Právě proto z řeckých tragédií získáváme ten nepříjemný pocit, co když se to stane někomu z nás. Co když i my jako dobří lidé najednou uděláme hamartia a spadne na nás hněv Boha? To je to nebezpečné na tom. To je to nejisté, to labilní v celém řeckém náboženství. No, hněv Bohu si můžete vysloužit něčím, co ani nezamýšlíte vůbec špatně. Uděláte službu jednomu a druhý Bůh se na vás naštve, protože je to konkurence, jo, v uvozovkách. Tak, jo, opravdu. Ono to prostě vyvolává různé takové jako nepříjemnosti. Tak, Eros. No a poslední, katarzis. Tak víme. Co by to mohlo být? Katarze. Nazývá se to purifikací neboli očištěním. Je to závěr, díky kterému tragický hrdina nějakým způsobem dojde očištění. Což neznamená, že dopadne dobře. Každopádně dojde tedy k zániku toho, co způsobila ta Amartya. Tak. My si tuhle ty principy ukážeme velice dobře na příkladu několika postav. Přichází tedy příběh Ojdipův.